Աշունը խորանում էր, օդը թարմ էր, երկինքը կարծես կապույտ թավշից լիներ, քնքուշ, հեռու, քաղցր ինչպես երազ։ Երբեմն քամին հասած մրգերի բույր էր բերում, Կոստանտինուն իրեն պակաս ընկճված էր զգում, բայց թախծոտ էր, սկսել էր սակավարյունությամբ տարապել, որովհետև իրեն ամեն ինչից զրկում էր փողը Ջովաննային ուղարկելու համար։ Եվ մինչ մյուս դատապարտյալները դրսից գումար էին ստանում, ով շատ, ով քիչ, նա միայն զրկվում էր անգամ իր վաստակած փողից։ «Չեմ հասկանում», ասում էր նախկին մարշալը, «դու կարմրաթուշ ես ու ավելի երիտասարդ տեսք ունես, բայց թափանցիկ ես սիրելիս»։ Երբեմն Կոստանտինուն զգում էր, որ դեմքն այրվում է, ու արյունը թնդում է գլխում, հետո ընկնում էր գետնին ու տարապում էր կարոտից այնպես, ինչպես առաջին տարում էլ չէր տարապել։ Տեսնում էր աշնանային անդորի մեջ քնած մեծ բարձրավայրը, դեղին պարզ երկնքի տակ, մեղ մարևով ծածկված լեռները, զգում էր բույրը մրգերի և խաղողի վազերի, որոնք ուշ էին հասունանում հովիվների ու մեղվապահների այդ գյուղում։ Տեսնում էր աղվեսներին, նապաստակներին, մեղուներին, վայրի թռչուններին, ձիերին, մոշով ծածկված թփերը, այն ամենը, ինչ նրան հետաքրքրել էր և վայրի ուրախությամբ էր լցրել նրա դժբախտ, անհնազանդ մանկությունը։ Հիշելով հորեղբորը, ծեր դաժան գիշակերին, որն ամբողջ կյանքում տանջել էր իրեն, և անգամ մահից հետո այսպես տանջում էր, ատելության բռնկում էր զգում հանգուցյալի նկատմամբ։ Հետո մտածում էր, հիմա նա էլ չկա, և զղջում էր ու աղոթում իր հոգու համար։ Ուրիշներին չէր ատում, ոչ մեկին, ոչ մեկին, նույնիսկ իրական մարդասպանին, նույնիսկ Բրոնտ ու Դեյասին, որը դեռ առիթ էլ չէր տվել, նույնիսկ Ագռավի թագավորին, որը նրան անդադար չարչարում էր, ատելու ուժ չուներ։ Արյան մեջ քաղցր տրտմություն էր զգում, կարծես ցանկանում էր քնով անցնել, ու այդ քաղցր և ուժասպառ տրտմությունից ծագում էր միայն սիրո զգացում, քնքուշ, քաղցր, թավշապատ, թախծոտ, ինչպես աշնանային երկինքը, և այդ զգացմունքն ամբողջովին կնոջ համար էր, միայն նրա, միշտ նրա մասին էր մտածում, միայն նրա, միայն նրա։ Ինչքան ժամանակ էր անցնում, այնքան ավելի էր սիրում նրան։ Կինը նրա հեռավոր հայրենիքն էր, նրա ընտանիքը, ազատությունը, կյանքը, ամեն ինչ, ամեն ինչ նրա մեջ էր, հույսը, հավատը, ուժը, անդորը, կյանքի ուրախությունը։ Ջովաննան նրա հոգին էր, երբ դաժան Ագռավի թագավորը սպառնում էր նրան այդ սարսափելի բանով, Կոստանտինոն նրան մահվան էր սպառնում։ Ջովաննա ինչ կործնելու համար հաճույքով 40 տարի կմնար բանտում փակված, բայց միևնույն ժամանակ ազատություն էր փափագում հենց Ջովաննա ինչ կործնելու համար։ Այդ ձմեր ցրտից շատ տարապեց, դեմքն ու եղունգները գունատվել էին, զբոսանքի ժամանակ կանգնում էր արևի տակ ու ծերունու պես ատամներն իրար խփում։ Հաճախ էր խոստովանության գնում ու երիտասարդ ծառայողական քահանային պատմում էր իր բոլոր անհանգստությունների մասին։ «Ո՞վ է այդ մտքերը ձեր գլուխը մտցրել, սիրելի որդիակ»,  մի օր հարցրեց խոստովանահայրը փայլեցնելով սև աչքերը։ «Իմ հայրենակիցը, նախկին մարշալ Բուժայը, այսպես կոչված Ագռավի թագավորը»։ «Աստված քեզ օրհնի»,  շշնջաց քահանան մտածկոտ տեսքով։ Նա լավ էր ճանաչում Ագռավի թագավորին։ Փորձեց մխիթարել դատապարտյալին, հետո հարցրեց, թե Ջովաննան գրում է և ինչ է գրում։ Ավախ, իմանը հազվադեպ էր գրում, մի քանի տող։ Երեխայի մահից հետո կարծես էլ ասելու բան չունենար։ Վերջին անգամ գրել էր, որ գյուղում սառնամանիք է, երկու անգամ ձյուն էր եկել, և վերջին անգամ մի մարդ սառել ու մահացել էր լեռներն անցնելիս։ Բացի այդ, ավելացրել էր Ջովաննան, գյուղում մեծ սով էր։ Այս ամենը Կոստանտինոյին անտանելի տառապանք էր պատճառում։ Հաճախ երազում տեսնում էր, որ իրեն նոր օր են տարել ու բաց թողել, այնտեղից ոտքով իր գյուղ էր գնում, մրսում էր, առաջ չէր կարողանում գնալ, մեռնում էր, մեռնում էր և արթնանում էր սառած, սիրտը սարսափելի ցավով սեղմված։ Խոստովանը հայրն ասաց. «Դուք շատ թույլ եք, սիրելի եղբայր. Թուլությունից եք այդ վատ մտքերն ունենում. Ձեր կինը բարեպաշտ քրիստոնյա է. Ձեզ հետ երբեք սխալ չի վարվի. Գնացեք, ձեր գլխից հանեք այդ վատ մտքերը. Ուշ հավաքելու կարիք ունեք. Մի բան կերեք, խմեք. Փող վաստակում եք. Մի քիչ. Բայց ամբողջը կնոջս եմ ուղարկում. Այնքան աղքատ է. Ես բավականաչափ ուտում եմ. Ոչ, թույլ չեմ. Խմել չեմ սիրում. Սիրտս խառնում է. Լավ, ուրեմն հանգիստ եղեք. Ես Բուրայի հետ կխոսեմ, ձեզ հանգիստ կթողնի»։ Նա իսկապես խոսեց ագրավի թագավորի հետ ու հանդիմանեց նրան Լեդդայի գլուխը տխուր մտքերով լցնելու համար։ «Խեղճ տղա է, սակավարյունություն ունի, նրան հանգիստ թողեք, թե չէ կհիվանդանա»։ Ագրավի թագավորը հանգիստ նրան նայեց խորամանկորեն կիսափակարված խոզի աչքերով, հետո փնչացրեց, ապա գլուխ նորորեց և ասաց. «Անուն նրա եմ անում»։ «Ի՞նչ անուն նրա»։ «Դուք»։ «Ես ասում եմ, ուրեմն, սիրելի ընկեր, ներողություն. Այս ձմեր վախենալու բան չկա երիտասարդ կնոջ համար, որովհետև բավական ցուրտ է. Առայժմ կարծում եմ միայն պառավն է, Կոստանտինոյի զոքանչը, որ աղմուկ կբարձրացնի, դստերը խորուրդ տալով, նույնիսկ ստիպելով, որ բախտից չհրաժարվի. Բայց հետո գարուն կգա և վերջ»։ Քահանան մռայլվեց։ Նա անհանգստանում էր, չէր հասկանում։ Զրուցակիցը շարունակելով նրան նայել խորամանկ խոզի աչքերով, նպատակահարմար գտավ ամեն ինչ բացատրել քահանային պարզ բառերով, նկարագրելով զոքանչի ագահությունը, կնոջ երիտասարդությունը, գարն անվտանգները։ Քահանան լրջորեն բարկացավ։ «Դե վերջ», ասաց արագ քայլերով այս ու այն կողմ գնալով, ձեռքերն իրար խփելով, աչքերը կայծկել տալով։ «Դուք անտանելի եք. Ինչու եք այդպիսի բաներ պատկերացնում? Ինչու եք տանջում այդ խեղճ տղային? Ինչ եթե կինը ժամանակին երկրպագուն էր, նշանակում է, որ»։ «Սիրելի ընկեր, մի մոլեգնեք»։ «Ահա», ասաց ագրավի թագավորը և նրան ցույց տվեց Կոստանտինոյի գյուղից ուղարկած անանուն նամակը։ Քահանան լրջացավ։ Նախկին մարշալին խնդրեց նամակն իրեն թողնել, հետո հարցրեց. «Լեդայից գումար վերցնում եք»։ «Իհարկե, փոքրիկ գումար»։ «Ինչ է, անազնիվ է»։ «Միթե ես մենախցում հայտնվել ու ռիսկի չեմ դիմում նրան լավություն անելով»։ «Եվ կարծում եք, ձեր պարտքն եք կատարում անելով այն, ինչ անում եք»։ «Ինչ է պարտքը»։ «Եթե մեր ձավորին օգնելը մեր պարտքն է, ապա կատարում եմ»։ Քահանան ուշադրությամբ վերընթերցեց նամակը։ «Պարտքս կատարում եմ, ուսադեռ ոչինչ է. Երբ ազատ լինեմ, եթե ազդեցիկ մարդիկ, որոնց վրա հույս եմ դնում, ինձ իմ պաշտոնին չվերադարձնեն, կզբաղվեմ հենց Իտալիայի բոլոր դատապարտյալների գաղտնի նամակագրությամբ. գործակալություն կբացեմ»։ «Եվ անմիջապես այստեղ կվերադառնաք»։ «Ախ, ախ, ամեն ինչ ճիշտ կանեմ»։ «Գաղտնի գործակալություն, սիրելի ընկեր»։ «Իսկ հետո»։ «Հետո էլ ներում»։ ասաց քահանան ծալելով նամակը։ «Ինչու եք այսպես հիմարեցնում այս խեղճ դժբախտներին»։ «Հետո էլ ներում»։ Սառնասրտորեն պատասխանեց Բուրայը։ «Հետո ինչ. Եթե նույնիսկ ընդամենը հիմարացնում եմ, եթե նրանց մխիթարում է, բարի գործ չէ»։ «Մենք էլ ինչ ունենք հույսից բացի»։ «Դե ուրեմն»։ ասաց քահանան ավելի ջերմ ձայնով։ «Բարի եղեք, էլ մի տանջեք այդ խեղճ տղային. նրան հույս տվեք, այլապես կհիվանդանա»։ Նախկին մարշալը դժկամորեն խոստացավ։ Այս մեթոդը նրան անարդյունավետ էր թվում։ «Նա տեղում կմեռնի, աստված վկա»՝ մտածում էր նա։ «Ախ, կարունը կգա, այն ժամանակ կտեսնենք, թե աշխարհն իմացող մարդը ճիշտ է, թե ոչ»։ Եվ ձեռքը դրեց կրծքին։ Երբ հանդիպեցին, Կոստանտինոն ժպտալով հարցրեց, թե տեսել է քահանային և թե ինչ է ասել նրան։ Նախկին մարշալը հենված էր մուգ և խոնավ պատին, ձեռքերը մեջքին դրած, և ցածրաձայն սարդիներեն հայհոյում էր. «Պարզ չէ, թե ում»։ թող գնդակը գրպանդ ծակի աղվես։ Ինչ է եղել, ով է արել։ Ոչինչ։ Այո, քահանային տեսել եմ։ Ինձ երեխայի պես նախատեց։ Տես ինչ գեր երեխա եմ։ Խոզուկ, իսկական խոզուկ։ Բայց ճարպս դեղին է ու հոտած։ Գիտես, կարդացել եմ, որ Ռուսաստանում հոտած ճարպը բարձր է գնահատվում։ Ձեզ ինչ ասաց, ասեք ինձ։
Ինձ ինչ ասաց, ասաց, ով է հիշում։
Ախ, այո, ասաց, որ այդ բանն իմ երևակայության արդյունքն է։ Այո, ես հարուստ երևակայություն ունեմ։ Այո, սիրելի ընկեր, ներիր ինձ։ Կինդ քեզ երբեք չի դավաճանի, դա պարզից էլ պարզ է։
Կոստանտինոն ուշադրությամբ զննում էր նրան։ Ոչ, այս մարդն իրեն չէր ծաղրում, բոլորովին չէր ծաղրում, ճշմարտությունն էր ասում։
Ախ, ուրեմն նախատել է ձեզ, ինչ լավ է։ Այս պատը,
ասաց Ագրավի թագավորը շարժվելով ու նայելով կարմրած, մարմնի ծանրությունից ծալծլված ձեռքերին։
Նայիր, սիրելիս, այս պատը կարծես շոկոլադից լինի, խոնավ է ու տաք, երանի այդպես լիներ։ Երկու առավելություն կունենայինք, կկրծոտեինք ու կփախչեինք։
Դու երբևէ շոկոլադ կերած կաս։
Հապա ինչպես։ Այո, Ջովաննան շատ էր սիրում, բայց թանկ է, շատ թանկ է։
Իսկ հետո…
Իսկ հետո, բղավեց զրուցակիցը, դու ինձ զայրացնում ես։ Այո, քեզ կսպասի ևս 23 տարի, չկասկածես։
Ոչ, ես ավելի շուտ դուրս կգամ։ Եվ հետո, եթե հանկարծ այդպիսի բան չլինի, ծաղրեց նա,
չեք գնա արքայի մոտ, ինձ համար ներում չեք հայցի։
Այո, արքայի մոտ, հենց արքայի մոտ,
չես ավատում։
Կգնամ արքայի մոտ,
նա բոլոր պաշտոնյաներին ընդունում է, իսկ ես ինչ է, պաշտոնյա չեմ։ Նա սիրում է բանակը, երիտասարդ է, կարդացել եմ, որ գիրացել է, բայց դժվար ինձպես գիրացած լինի։
Եվ սկսեց ծիծաղել։ Կոստանտինոն շարունակ իր թեմային էր վերադառնում, զրուցակիցը շարունակ խուսափում էր, սակայն ամեն դեպքում այլևս չտանջեց նրան։ Այդ օրերին Կոստանտինոյի հաշվին ինչ-որ մեկը 5 լիրա տրեց։
«Նա է, նա», ասաց դատապարտյալը, «քահանան է, ինչ բարի մարդ է, բայց ես չեմ ուզում, ոչ, չեմ ուզում»։
«Դու ոչխարի պես հիմար ես»,
ասաց Ագրավի թագավորը,
«վերցրու, թե չէ նա կնեղանա»։ «Չեմ ուզում, այսպես եմ պատասխանում բարեգործությանը»։
«Բայց ես ամաչում եմ, հետո էլ ինչ պիտի անեմ փողի հետ»։
«Կեր, խմիր, դրա կարիքն ունես, հավատա»։ «Դու ուզում ես փողն այնտեղ ուղարկել, սատանան քեզ տանի»։ «Եթե այդպիսի տխմարություն անես, դեմքիդ կթքեմ»։ «Տես, նա էլ քեզ չի գրում»։ «Ոչ էլ»։
«Ինչ ունի գրելու»,»
ասաց Կոստանտինոն փորձելով համոզել ինքն իրեն։ «Հիմա երևի աշխատում է, ձմեռն ավարտվում է»։
«Ախ, այո, ավարտվում է, և գարուն կգա»,»
բացականչեց Ագրավի թագավորը գրեթե սպառնալից։
«Կգա,
կգա»։
«Քո գյուղում երբ են տաքերն ընկնում»։
«Մեզ մոտ մարտին արդեն տաք է»։
«Չէ, մեզ մոտ հունիսին»։ «Այդ ժամանակ մեզ մոտ շատ գեղեցիկ է,
խոտը բարձր-բարձր է,
ոչխարներին խուզում են, մեղուները մեղր են պատրաստում»։
«Ինչպիսի իդիլիա»։ «Ախ, դու չգիտես ինչ է նշանակում իդիլիա»։ «Դե, նշանակում է մոռացանք, սպասենք հունիսին»։ «Վաղուց է, որ խոստովանության չես գնացել»։
«Այո, 15 օր»։
«Իսկապես վաղուց է»։ «Ախ, ինչ ապուշն ես, սիրելիս»։
«Ես երբեք խոստովանության չեմ գնացել»։
«Խիղճը սայելու պես մաքուր է»։
«Ահա», ասաց մի քիչ հետո մատով ցույց տալով ուսանողին, որի դեմքը մոխրագույն էր, իսկ հազվագյուտ մազերը այնքան ճերմակ էին, որ կարծես դիմափոշով ներկված լինեին։
«Սա խոստովանության կարիք ունի, հավերժության դարպասն է բախում»։
Իսկապես որոշ ժամանակ անց ուսանողին հիվանդանոցում պարկեցրին, և նա մարտի վերջին մահացավ։ Բելինին, նա, ով թոքախտավոր սիրուհի ուներ, անհանգիստ հարցեր էր տալիս հիվանդի մասին, իսկ երբ ուսանողը մահացավ, ողջ օրը երեխայի պես լաց եղավ։ և լաց էր լինում ոչ թե խեղճ հանգուցյալի համար, այլ հիվանդ սիրուհու։ Հետո մխիթարվեց, և այլևս չտեսնելով ուսանողին ու նրա մասին խոսակցություններ չլսելով, ավելի քիչ սկսեց մտածել սիրած կնոջ հիվանդության մասին։ Ուսանողի մահը Ագրավի թագավորի հոգին տարօրինակ թախիծով պարուրեց։ Նա սկսեց փիլիսոփայել կյանքի ու մահվան մասին, և երկար քննարկումներ սկսեց պատգամավորի հետ, որոնց վերջինս պատասխանում էր ցածրաձայն, աչքերը լայն բացելով։ Կոստանտինոյի հետ բուրայը տրվում էր հեռավոր հայրենիքի կարոտին։
«Այո», ասում էր նա, «մի անգամ անցել եմ քո գյուղի մոտով, կամ այդ կողմերով, չգիտեմ. Խցանափայտի, արևան թեմի, մաթուզենու անտարկար, դրանց վրա կարծես արյուն անձրևաց լիներ. Եվ բույրը սիրելիս, բույրն այնքան ուժեղ էր, որ կարծես թութուն լիներ. Լսիր, մի քարի վրա էլ խաչ կար, հեռվում ծովներ երևում.
Ախա, Չերբոմինեի անտառն է, ոնց չգիտեմ. Մի անգամ մի որսորդ այնտեղ ոսկե եղջյուրներով եղջերու է տեսել, կրակել ու սպանել է. Մահվան պահին եղջերուն մարդկային ճիչ է արձակել ու ասել է, ապաշխարանքն ավարտված է. Ասում են, որ մարմնում մարդու հոգի էր, որ մահից հետո այդպես իր լուրջ անցանքների մեղքն էր կավում. Այդտեղ հետո խաչ դրեցին.
Իսկ եղջյուրները սիրելիս,
ասում են, որ երբ որսորդը մոտեցել է, տեսել է, որ եղջյուրները սևացել են.
Փով, ինչ հիմարն եք ձեր այդ գյուղերում?
Ախ, ահա և գալիս է գարունը, ասաց Ագրավի արքան, նայելով երկնքին.
Ինձ գարունը նյարդայնացնում է.
Այո, մի ժամանակ ես էլ էի որսորդ.
Այո, որս էի անում Կալիարիի մոտ գտնվող լճակներում. Ախ, լճակները, կարծես վերևից այստեղ այնտեղ նետված հայելու բեկորներ լինեին. Շուրջն այնքան մանուշակագույն շուշաններ կային, ֆլամինգոները երկար շարքերով անցնում էին երկնքով, որն այնքան պայծառ էր, որ նայել չէր լինում. Ես մի աչքս փակում էի, թրխ-թրխ, ֆլամինգոն ընկնում էր, մյուսները շարունակում էին լուր թռչել շարքով. Ես անգամ լճակի մեջ էի մտնում, որ վերցնեի ֆլամինգոն. Ճարպիկ էի, գիտես, ձկան պես ճարպիկ, 18 տարեկան էի.
Ինչ էիք անում ֆլամինգոյի հետ?
Ոչինչ, խրտվիլակ են սարքում. Դրանք երկար ոտքեր ունեն, կարծես թավշյալին են. Այդ կողմերում եղել ես?
Ախա, ճիշտ է, դու հանքերում ես եղել, ու Կալիարիով անցել ես.
Ես կվերադառնամ այնտեղ հանգիստ մեռնելու.
Վերջերս շատ մելանխոլիկ եք.
Իսկ ինչ ես ուզում, սիրելի ինքեր? Գարուն է. Այնքան տխուր է զատիկը բանտում անցկացնելը. Այս տարի զատկի հաղորդություն կստանամ.
Ես արդեն ստացել եմ.
Ախ, արդեն ստացել ես.
Դրանից հետո երկու դատապարտյալները լռեցին և տրվեցին հիշողություններին։